No, vaaraton kipu on ensinnä hirveän yleinen, eli viimeisen kuukauden aikana vaaratonta lyhytkestoista selkäkipua kärsii noin 35-42% suomalaisista. Vaaraton selkäkipu on siis kaikille tuttu. Ja vaarattoma kivun tyyppimerkkejä on, että alaselkä on joko jonkun liikkeen jälkeen tai aamulla vaan herättyä tullut kipeäksi. Kipu keskittyy selän alueelle ja siinä ei ole tyypillisesti säteilykipua jalkoihin eikä mitään tämmöisiä hermo-oireita, kuten niin kuin jalanheikotusta tai muuta. Ja useimmiten tämmöinen viaton kipu on myöskin sellainen, että se pysyy tolkullisilla kipulääkkeillä kurissa. Tarkoittaa panadoolia tai kauppanimeltä puranaa, tämän tason lääkkeitä. Sitten taas vakava selkäkipu on oire, joka on säteilyoireinen useimmiten. Iskias hermo sähköttelee jalkaan, jalka tuntuu pahalta astua, voi olla heikon tuntune. Ja pahimmassa tapauksessa kipu on sietämätön ja siihen ei taho riittää kotikonstit. Vaikea selkäkipu myös häiritsee kaikkia arkitoimintoja, usein estää nukkumisen vaihtelevassa määrin ja siihen voi pahimmassa tapauksessa liittyä sitten niin sanottuja ratsupaikkaoireita, jossa tulee haittaa ulostamisen tai virtsaamisen normaaliuden kanssa.
Niin, eli sitten on tärkeää varmasti selvittää se vian syy ja sen jälkeen on erilaisia laitteita.
Sitten jos kipu on jollakin tavalla poikkeava aiemmin totutusta voimakkuudellaan, siinä on uusia liitännäisoireita tai se jää päälle, niin silloin sitä kipua ruvetaan niin kuin tutkimaan, että mikä siinä on taustalla. Vanha ajatus näissä kuvantamisissa oli sellainen, että magneetteja sun muita käytettiin, kun ruvettiin pohdiskelemaan, että eteneekö potilas kohti kirurgin pöytää, mutta nykyisin ei toki tämmöinen yhteys enää ole, vaan usein hoitoa suunnitellessa käytetään näitä kuvantamisia ja myöskin etuisuusasioissa, kun lähdetään esimerkiksi työkykyprosessia selvittämään. Kuvantamisen niin kuin tärkein yksittäinen apuväline nykyisin on magneettikuvaus, jossa nähdään välilevyt ja nähdään selän kudoksien vointia, nivelsiteiden, lihasmassojen vointia, onko siellä niin sanottua rasvottumista selässä, mikä viittaa pitkäkestoiseen lihasärsytykseen ja niiden heikentymiseen. Tietokonekuvaus akuutissa vaiheessa, silloin kun päivystykseen ilmestytään erittäin kipeän selän kanssa, näyttää kyllä välilevypullistuma. Röntgenkuvauksen merkitys on varsin vähäinen. Sitä käytetään lähinnä selän normaalin rakenteen todentamisessa ja tämmöisissä tietyissä ryhtivirheasioissa, mutta se on säteilyrasitustutkimus ja on jossain määrin ollut väistymään päin.
Mutta eikö se ole näin, että semmoinen kova kipu, niin se johtuu siitä, että hermo on jossakin, niin se on joko puristuksessa tai hermo on vaurioitunut. Onko se näin yksinkertaista?
No kyllä se voi tuolla tavalla niin kuin säteilyoireisen selkäkivun aika helposti luokitella, että siinä on niin kuin iskiashermon joku haara rutistuksissa ja silloin tulee sen haaran hermottomalle alueelle kovat liitännäiskivut. Selkään voi tulla muitakin tämmöisiä voimakkaita kiputiloja esimerkiksi selän pikkuniveliin, faseettiniveliin tai selän syvien lihasten kramppitiloja, jotka voivat aiheuttaa erittäin kovaa kipua ilman, että on kyseessä välilevyoireinen tilanne. Mutta tyypillisesti pitkäkestoinen, kovasti jalkaan säteilevä oire, joka vielä alkaa nopeasti, niin on kyllä semmoinen, mikä tuo tähän hermopuristukseen välilevyn murheisiin päin sitä ajatusta.
No sitten käytännöt ovat ilmeisesti muuttuneet vähän tässä vuosien varrella, että tuossa vuosikymmen pari sitten niin aika usein päädyttiin leikkauspöydälle välilevyongelmissa tai muissa selkärangan jutuissa, niin mutta sanot, että pikkasen nyt vähemmän leikataan kuin ennen.
Joo, tässä on muutamia asioita, eli ensimmäisenä on se, että sietämätön selkäkipu on myös leikkausindikaatio ollut aina ja nykyisin nämä hoidot on tehostuneet myös lääkkeellisesti sillä tavalla, että näitä hyvin kovia selkäkipuja ei ihan niin paljon jää päälle, että pelkän kivun takia tarvitsisi niin kuin lähteä sitä leikkausta harjoittamaan ja voidaan ehkä niin kuin tilannetta seurailla pitempään ja sitten tulee luonto parhaaksi lääkäriksi. Eli nykyisin kipulääkkeiden rinnalla, joita on panadolin tyyppiset parastamolilääkkeet, tulehuskipulääkkeet, morfiinijohdoslääkkeet, niin on käytössä paljon hermokipulääkkeitä, jotka vähentää sitä kipuhermon sähkönjohtoaktiivisuutta lähinnä voisi näin kuvailla ja osaltaan niin kuin helpottaa tätä kivun kanssa kuulostelua, kunnes luonto monesti on sitten se lääkäri. Ehkä tämä on iso juttu ja toisaalta myöskin on huomattu, että niillä välilevyillä on niin kuin oma tehtävänsä selässä vähän huonompi kuntoisenakin, että sitten kun niitä välilevyjä sieltä rapsitaan useampia pois, niin se selkä lähtee kulumaan niin kuin ennenaikaisesti vielä usein kiihtyvässä tahissa.
Niin, että se leikkauksella ei saada sitten kuitenkaan sellaista pitkäkestoista niin hyötyä ihmiselle.
No, tutkimuksissa usein on nähty sitä linjausta, että vuoden kahden kohdalla akuutisti leikattu ihminen ja sitten hyvin kuntoutettu ihminen ovat selkänsä suhteen hyvin samassa hoitotilanteessa. Antti Malmivaara muun muassa Helsingistä sitä muutama vuosi sitten selvitteli. Eli on tilanteita, jotka yksiselitteisesti on leikattava, mutta silloin kun ei ole mitään sellaista vammautumisen, hermon kuoleutumisen riskiä, niin usein voidaan käyttää sitä harkintaa, että kumpi on se fiksumpi tie.
Mutta sitten näiden kipulääkkeiden käytöstä, niin millä tavalla niitä sitten lähdetään käyttämään, jos tulisi se vaikka hermopine tai joku muu syy sitten, että on todella vakava paikka ja pitää saada se kipu pois, niin millä tavalla sitä lähdetään käyttämään?
No, kivussa on se logiikka, että selkä pitäisi kyetä pitämään liikkeessä niin kuin kivun sallimissa rajoissa, eli se paikallaan jämähtäminen on se pahin myrkky ja kipu pitäisi saada hallintaan. Eli se sietämätön kipu kramppaa selän ja edes auttaa homman pitkittymistä. Useimmiten kovassa kivussa lähdetään yhdistelmävalmisteisiin, joista pohjalla on hyvin tavallisesti parasetamoli ja sitten siihen tulee hyvin usein tulehduskipulääke, jos ei ole astmaa tai muuta estettä lääkkeen käytölle. Tämä yhdistelmä on hyvin tavallinen, mitä ihmiset monesti aloittaa kotona. Sitten kaveriksi lähtee kovan kivun tapauksessa usein keskushermosto kipulääke, josta kodeiini ja parastamoli yhdistelmä on Suomessa kovinkin tavallinen, tai sitten joku morfiinilääkejohdos, joiden kohdalla sitten on tosiasia, että käyttöajat yritetään pitää lyhyenä, koska tottumus- ja riippuvuushaasteet tulee vastaan. Varsin nopeasti hermokipulääke lähtee nykyisin myös rinnalle, ja hermokipulääkkeiden vaihtoehtona aika paljon mielialalääkkeitä, joilla on niin kuin vaikutusta myös kipuhermojen aktiivisuuteen.
Kun se kipu tulee, niin sitä heti kannattaa ja pitää hoitaa lääkkeelle.
Kyllä. Kipu on tilanne, jossa useimmiten ympäröivät selän lihasrakenteet yrittää kipsata sitä oirepaikkaa ja vähentää sitä liikkuvuutta, mikä ylläpitää usein sitä kipua. Ja se lihasjännitys on kuitenkin aktiivista lihastyötä myös osaltaan. Ja jos joku paikka, joku lihasmassa tekee lihastyötä esimerkiksi viikon yhtä mittaa, voi sanoa, että se menee jo niin sanotusti maitohapoille. Kehittyy pitkäkestoista lihasjännitystä, ärsytystulehusta, joka edelleen niin kuin pitkittää ja komplisoi tätä tilannetta. Kipu on syytä saada hallintaa lääkkeellä, kylmäpakkauksella, tukiliivi usein on hyvä apu akuutissa vaiheessa ja pieni liike.
Niin, ja sitten kivun antamissa rajoissa, niin sitten todennäköisesti pienennetään sitä lääkitystä.
Kyllä, se lähdetään se pienentäminen tekemään sitten varsin nopeassa vaiheessa sitten lähinnä niiden riippuvuutta aiheuttamien lääkkeiden päästä, mutta koko aika varoen, että ei jätetä ihmistä jatkuvan kivun uhriksi, koska pitkittyvä kipu johtaa niin kuin kipuhermoratojen vahvistumiseen ja voi aikaan saada sen, että ihmistä tulee selkäkroonikko, mikä on sitten se viimeisin asia, mitä halutaan. Noin 10% suomalaista kärsii kroonisista selkäkivuista ja niiden kanssa on aika raskas elää.
Miten sitten heidän elämänsä järjestetään?
No, pitkäkestoinen krooninen selkäkipu on hyvin raskas kaveri elämään ja se on aika yksilöllinen jokaisen kohdalla se tilannearvio. Eli lääkärin tai kuntoutusryhmän toimista arvioidaan ensinnäkin, onko tehty kaikki sellaiset parantavat toimenpiteet, onko mahdollisesti jotain leikattavaa tai muuta niin kuin asiaa, mitä ei ole vielä mietitty. Sitten passataan mahdollisimman yksilöllinen hyvin toimiva kuntoutusohjelma, jossa yritetään hakea niin kuin syviin selkälihaksiin, vatsalihaksiin voimaa, tukea, joka niin kuin edesauttaa sitä kipeän alueen niin sanottua normaaliryhtiä. Yritetään katsoa, että painoasiat ei rupeisi kertyä. Yksi liikakilo vaikuttaa keskimäärin alaselän välilevytasolle noin 5 kilon momenttivaikutusta, että pienikin liikapaino on selkävaivaselle aika hankala. Tupakoinnista puhutaan aina, koska se on erittäin haitallista välilevyjen verenkierrolle. Sitten joskus joudutaan kuntoutusprosesseja miettimään, yksilöllisiä apuvälineitä, jossa tukiliivejä sovitetaan, työpisteitä viritetään työelämässä oleville. Ja tämä kroonisen selkäkivun hoito on aina hyvin monimuotoinen.
Vieläkö sinne jotain kipustimulaattoreita niin asennetaan?
Kipustimulaattorit on asia, joka ei ole Suomessa ollut hirveän laajassa käytössä, mutta niiden paikka on juuri sitten tämmöisissä kroonisissa vaikeissa kiputilanteissa, mutta niiden harkinta menee tyystin oikeastaan kipupoliklinikan kautta, mikä löytyy myös Joensuusta. Et se ei ole arkea, ehkä useammin käytetään sitten tämmöisiä pitkäkestoisia puudutuksia kipupoliklinikalla, jolla saadaan se kipukierre katkemaan muun lääkityksen rinnalla.
Ja joka tapauksessa niin se kivuhoito on yksilöllistä ja se pikkasen vaihtelee jokaisen ihmisen kohdalla.
Kyllä, ja nämä pitkäkestoiset kipulääkitykset, hermokipulääkkeet aiheuttavat myös osalle sivuvaikutuksia ja joudutaan sitäkin kautta sitä optimaalista tasapainoa hakea. Mutta tärkeintä, että ihminen kykenisi arkiaskareisiinsa liikkumaan, nukkumaan yössä ilman, että tarvitsee herätä kivun takia elämään. Ja ihmisarvoista elämää sitten on hän eläkkeellä tai työelämässä ilman kroonista rajoitetta.